чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В ефира на Радио К2 дойде времето да анализираме и да коментираме икономически проблеми. Мой събеседник по тези проблеми е Лъчезар Богданов, управляващ партньор в Industry Watch Economy. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте.
Да чуя най-напред вашия коментар за доклада на Еврокомисията, в който хем ни хвалят, хем ни критикуват, хвалят ни за това, че сме преодолели свръх задлъжнялостта и, както казва нашия премиер, са ни пакетирали с Германия, но някак за всичко останало хич не ни хвалят, ами дори много ни критикуват. Като се започне от липсата на реформи в доста области, мине се през доходите, безработицата, конкурентно способността, образованието, науката, иновациите и така нататък, но да чуем вашия коментар.
Ами, моят коментар е, че в доклада са сложени на куп доста различни по своя характер оценки и мнения. От една страна има оценки на състоянието на нещата, а от друга страна има оценки на политики. Едното не е задължително равносилно на другото, в този смисъл това, че България, например, има най-ниски доходи в Европейския съюз, е просто констатация на факт. И тя няма пряка връзка незабавно с... Има, разбира се, връзка с политиките, но има връзка по-скоро с политиките на няколко поколения, дори не на няколко правителства. В този смисъл трябва да се чете внимателно и да се виждат кои критики са насочени към конкретни политики или липса на такива и действия, които зависят конкретно от това правителство или конкретно за миналата година е можело да се направят или не, и са направени или не са направени, и констатация на статистика и факти, които са просто интересни като факти, но нямат пряка връзка с управлението. В този смисъл част от неприятните за нас констатации не са нещо ново, ние си ги знаем. Всеки, който следи икономическото и общото състояние на България, вижда проблемите с бедността, с доходите, с, да речем, проблеми с грижите за деца и всякакви други и други подобни проблеми. По-важното е да се отделят тия неща, които зависят много пряко от действията на правителството, и там нали се вижда, че има някои притеснителни неща, например реформите в администрацията, реформите в някои публични компании, като БДЖ, например реформите или напредъка по отношение на електронното правителство, по отношение на съдебната система и други такива неща, които пряко зависят и все пак в рамките на една година и със сигурност на един мандат могат да бъдат променени. Това така трябва да се според мен чете доклада, и той трябва да бъде по-скоро някакъв наръчник на тези, които са отговорни във всяка една област, да си направят сметка дали доколко правят някакво движение напред или всъщност нищо не променят.
Понеже споменахте електронното правителство, да не пропусна да ви попитам, а защо така оставаме с впечатление, ние гласоподавателите, обикновените граждани на България, че нито едно правителство сякаш няма интерес да организира и да осъществи електронното правителство. Защо ги е страх, господин Богданов, вашето мнение?
Ами, сега, аз не съм привърженик на конспиративни теории.
Не, то няма никаква конспирация, то е толкова очевидно.
Не, мисълта ми, моята оценка е, че няма някакъв грандиозен заговор срещу електронното правителство.
Не, но има отпор и нежелание.
Има отпор, но това е доста повсеместен.
Така?
И между впрочем, не трябва да се забравя, че това е един много хубав пример за това, защо политика не трябва да се прави на базата на, да го наречем, взимане на мнението на участниците в даден процес.
Точно така.
Какво имам предвид? Ако питате големите, например, компании във всяка една сфера, всички от тях са прокарали партина или пътечка до съответния чиновник, който следи тяхната работа, до съответните агенции, министерства, които решават техните проблеми. Тези компании по-скоро имат интерес да, както се казва, да седат на една маса с тези, които ги контролират и регулират, а не системата да работи безпристрастно и прозрачно. Точно тези представители, примерно на бизнеса, искат да имат личен, неформален и така нататък контакт, нещата да стават с папки, да се носят, да се вкарват в кабинети. Така че това в случая, ако питате вероятно тези бизнесмени, те ще кажат, например, че в тяхната област няма никаква нужда от електронни регистри. Много хора, между другото, се оплакват не много явно, да речем, от търговския регистър, именно защото той в много случаи не позволява измами, както преди се правеше с фирмената регистрация и се вкарваха, да речем, промени в уставите на търговски дружества с примерно 2-годишна задна дата и се открадяха фирми по този начин. Това, разбира се, само един малък пример, но в много случаи всяка една система създава печеливши от нея, но дори тя да е като цяло неефективна, дори да е времеемка, дори да има корупция и опашки, все пак част от хората и от двете страни на барикадата се облагодетелстват от тази неефективност, от това опознаване, връзки, както в България дълго време ги наричахме, да имаш връзки, да имаш контакти, да имаш правилните хора на правилните места, така че доста широка е съпротивата и в този смисъл политическото решение на това е да не се прави реформа, както се казва, отвътре. Тоест тя не може да дойде от ниските нива, не може да има консенсус и желание и ентусиазъм от всички тези чиновници, служители, включително и от другата страна граждани и бизнес, които са засегнати в някакъв ежедневен процес. Реформата трябва да се направи отвън, т.е. да се наложи и да се наложи цялостно, за да се премахне тази вътрешна съпротива. И понеже това е въпрос на политическа воля. И другия, разбира се, основен проблем е, според мен, че политически много трудно ще се натрупат дивиденти за този, който направи тази реформа, защото ефектът ще бъде малък за много хора, но малък като единичен резултат. Няма да има нещо, на което да може да се пререже лентата. В някакъв смисъл електронното правителство няма адрес, то не е сграда.
Няма лента.
Не може да бъде показано. Няма лента. Да. Така че политически е доста трудно да се мотивира реформа и няма кой да бъде заслужилия. В смисъл, това трябва да е начин на работа на цялата администрация, което означава, че няма да има един министър, който да каже, ето аз го направих и това работи, аз съм с най-добрите резултати.
А защо в Естония можеше?
Ами защото там според мен, разбира се, тук ме карате да влизам по-скоро в политически анализ на ситуацията, но реформи, които налагат коренна промяна в начина на живот, на работа, на операции, на една голяма система, независимо между дали в частния сектор или в публичен сектор, такива реформи се правят с много смелост и много размах.
Yes.
Влезе ли се в ситуация дълбоко проучване, анализ, знаете, анкетни комисии,
да,
работни групи, нали, виждаме и по всички, между другото, реформи за намаляване на административните пречки пред граждани и бизнес, как в крайна сметка се оказва, че като питаш тези, които създават пречките, те естествено изписват десетки страници причини, защо не трябва да се променя ситуацията, защо тя е полезна, защо е важно. Това вече сме го живяли. Начин е някаква смелост и тръгване с убеденост в правилността на дадена политика, независимо от съпротивата дори на част от бизнеса и вероятно и на голяма част от чиновниците.
Впрочем, местенето на разни агенции, служби, държавни и така нататък по страната, реформа ли е според вас, господин Богданов?
Това е реформа от друг тип. Значи не трябва да се смесват нещата. Аз слушам доста коментари, които казват, вместо това местене направете електронното правителство. Значи това е некоректно сравнение. Трябва и двете да се правят. От една страна трябва да се подобрява начина, по който се дават услуги от всяка една агенция и комуникацията на всяка една държавна служба с обществото и между впрочем много важно между самите държавни служби. И съвсем друг е въпросът, защо, например, трябва да бъдат всички концентрирани в един град. Това са два отделни въпроса, защото дори да има електронно правителство, в крайна сметка ще има експерти, ще има анализатори, ще има контрольори. Нали, тези хора няма да изчезнат. Вероятно биха могли да се смалят, но те трябва да бъдат някъде. И въпросът е точно както, например, данъчен от София ходи в момента при сегашното териториално разпределение на данъчна ревизия, да речем, в Самоков или в Ихтиман.
И ако се намира във Велико Търново, пак ще ходи, в интерес на истината.
Така да, то точно, това се опитам да кажа. И в момента данъчните правят ревизии в други градове, да, например. И в момента експертите в екологичното министерство, както са разположени в София, така им се налага да контролират обекти, които да речем са в ски зони извън София, да, да речем са някой завод на разстояние доста голямо извън София. Тоест аргумента, че някакви чиновници ще ли да пътуват, не е валиден, защото те и в момента пътуват.
Не, аргументът е друг. Аргументът е друг и вие много добре го знаете. Когато ще се кореспондират чиновниците между две ведомства? Защото ако НАП е във Велико Търново, митниците са в Свиленград, както днес има предложение на Общинския съвет в Свиленград, тези чиновници помежду си трябва да контактуват, извървявайки разстоянието от Велико Търново до Свиленград. Това е безумието.
Не, безумие няма по две причини. И в момента има митници териториални в много места.
Точно
и
така?
В момента си комуникират. Така че не пречи да се премести, така да се каже, централата на дадена институция на някое място. Между другото, има страни, в които има деконцентрация, има министерства, които не са в официалната столица. И това не е по някакъв начин създавало шок и ужас в работата на...
Но в повечето държави, в нерез на истината,
са
си в столичния град. Как ви изглежда?
Няма спор за това. Това е до някъде екзотична идея, но пак казвам, не трябва тя да се противопоставя, свърза директно с електронното правителство.
Да, това съм напълно съгласна с вас. С електронното правителство си е вън и независимо от местенето на разните агенции, административни служби и така нататък. Но как ви изглежда държава, в която малка България, 146 агенции, комисии и самостоятелни дирекции, 50 съвета и 16 центъра. Пълни с началници, чиновници, секретарки, шофьори, автомобили, канцелари, кламери, папки и така нататък.
Ами не изглеждат добре, но пак казвам, това са два въпроса. Единият въпрос е дали трябва да има множество по-малки структури или те да са обединени в по-големи структури. Ние си спомняме, че имаше няколко министерства преди доста години, които се събраха в мега-министерство на икономиката, енергетиката и, както се казва, последния да затвори вратата. Mm-hmm. И какво се случи? Това министерство си остана в няколко сгради.
Точно така.
Механично просто се обединиха. Тоест, ако сега някой каже, бе, много са тия агенти или служби, дайте да ги, или комисии, дайте да ги намалим, ако просто ги съберем с едно име, това едва ли много ще промени.
Не.
Разбира се, ще промени броя на секретарките.
Естествено.
И шофьорите.
И кламерите. Кламерите. Аз много искам кламерите и папките да се намалят вече.
Това не знам. Ключовият въпрос е дали от някои агенции, служби изобщо има нужда.
Точно така.
Но с оглед не по принцип дали тия хора нищо не работят, защото в много случаи те работят нещо. Но по-големият съдържателен въпрос е дали трябва да го работят. Дали тези закони, които създават някакви ангажименти, дали тези закони, които създават някакви регулации, които трябва да бъдат спазвани и съответно, ако има закони, те трябва да бъдат контролирани, дали изобщо са полезни на обществото като цяло в дългосрочен план.
Да.
Иначе естествено, че всеки чиновник ще каже, ами на мен са ми възложили по закон, има закон, има наред и ние трябва да ги контролираме. И тези хора, може би на лично ниво, те си казват, ние си вършим работата.
И са прави за себе си.
И те са прави. Затова казвам, реформата не може да мине
отдолу нагоре. Така е, така е.
Законите. Разбира се, че ако има закони, трябва да се спазваш, има и хора, които го спазват. Ако се промени обаче закона и ако се премахнат някои изисквания, които налагат определено подаване на документи, обработване на документи, контрол, надзор и така нататък, то тогава вече ще има основания да се свие администрацията и съответно разходите, които отиват за нея.
Разговарям с Лъчезар Богданов, икономист, управляващ партньор в Industry Watch. Накрая, голям спор. Не, че ще го разрешим с вас днес в ефира на Радио К2, но да чуя и вашето мнение. Като се започне от Г8, мине се през върха на Евросъюза и се стигне в двустранните срещи и разговори между лидери на Европейския съюз. Икономически растеж или строги икономии, или формулата е и икономически растеж, и строги икономии?
Ами, това вече наистина стана доста банален разговор.
Банален, но всички се вълнуваме от него.
Големия въпрос е, че трябва да се правят доста сериозни структурни реформи. Аз бих си позволил да кажа, че този социален модел, който съществуваше в част от Европа и може би до някъде и Съединените щати, в Канада и други подобни страни, не може да продължи по този начин да дава добър резултат. Тоест, много по-дълбоко от конкретното борене на тази криза.
Да.
И имайки предвид, че населението застарява, имайки предвид много други дългосрочни промени, които се случват, очевидно е, че някакси ще трябва да се работи повече и да се почива и зима и ползва държавата по-малко, това като дългосрочен тренд. И това ще налага реформи. Хората трябва да са мобилни, трябва да се учат, трябва да си сменят професията, трябва да си сменят работата, местоживеенето и така нататък. Тоест трябва да променят виждането за света, за сравнение с това, което е било преди 50 години. И това е трудно, това са трудните реформи, които предстоят на Европа, и това е дългосрочния шанс за растеж. Ако тези промени не се случат, Европа по-скоро обречена на упадък, независимо от сегашното решение на този или следващия месец по отношение, да речем, на испанския дълг.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и лек ден на вас.
Лъчезар Богданов, икономист, управляващ партньор в Industry Watch.